Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, vítám vás u poslechu posledního sedmého světadílu našeho magazínu o světě, jeho rozmanitosti a problémech. Ze studia Českého rozhlasu Leonardo vás zdraví Lucie Christovová. A jaká je naše dnešní nabídka? Stereotypy o Africe, to je téma, na které se hned v úvodu zaměří Tereza Sadílková.
Podobně zkresleně máme občas tendenci vnímat Afriku, tedy jako kontinent plný válek, hladomorů a nemocí.
Co je to etika bohatství, pak vysvětlí ekonom Petr Houdek z Pražské vysoké školy ekonomické.
Asi nepřekvapivě opravdu vyšlo, že ti, kteří měli honosnější, modernější, novější auta, ty dopravní předpisy ignorovali podstatně častěji, předjížděli, ač neměli, jezdili rychleji.
Ve Světoběžníku se s námi připomínkou významu Číny rozloučí sinolog Ondřej Klimeš. Tolik tedy program následující necelé hodiny. Doufám, že si v něm vyberete a přeji vám příjemný poslech.
Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Mnohá média a neziskové organizace považují za svou povinnost informovat o závažných problémech v různých částech světa, se záměrem pomáhat. Ale přestože je tato forma pomoci potřebná, může vést ke značně stereotypnímu vnímání některých regionů. Zářným příkladem je Afrika, která nám může připadat zcela odkázaná na charitativní pomoc ze zahraničí. Proto v poslední době vzniklo několik projektů, které se snaží tyto stereotypy obrátit na ruby. A dva z nich vám představíme v příspěvku Terezy Sadílkové o tom, proč i ta nejlépe míněná pomoc nemusí být vždy ku prospěchu věci.
Každý si jistě vybaví velké projekty, kterými se celebrity snažili nebo snaží podpořit Afriku. Nejznámější počin tohoto ražení je bezesporu slavná píseň We Are The World, která vznikla pod vedením Michaela Jacksona. Ale co kdyby to bylo naopak? Norská organizace SAIH, tedy Nadace pro mezinárodní pomoc, která sdružuje studenty a akademiky, se rozhodla originálním způsobem ukázat, že Afriku někdy vnímáme na základě jednostranných informací. Po vzoru celebrit natočili videoklip Africa for Norway, ve kterém rozesmátí Afričané posílají své radiátory do mrazem sužovaného Norska. Vyzývají svět k tomu, aby si uvědomil, že zima je závažný problém a měli bychom zuboženým Norům pomoci. Poselství je jasné. Co byste si o Norsku mysleli, kdyby informace z videoklipu byly to jediné, co byste o něm věděli? Podobně zkresleně máme občas tendenci vnímat Afriku, tedy jako kontinent plný válek, hladomorů a nemocí. Sociolog médií Tomáš Trampota proto má vysvětlení.
Do velké míry to, jaké země se dostávají a v souvislosti s jakými tématy se dostávají do zahraničního zpravodajství, ale i do dalších mediálních obsahů, vychází jednak z nějaké historické perspektivy a také z kultury té dané země. Právě proto, vlastně, aby ta informace se dostala třeba do českých médií, tak musí mít velkou razanci, musí přestoupit takzvaný práh pozornosti a to jsou zpravidla informace, které jsou velice negativní. To vlastně vytváří ten stereotypizovaný obraz těchto zemí.
To znamená, že země, které mají koloniální minulost, například Francie, nebo ty, které nejsou příliš vzdálené, jako Španělsko, informují o Africe více a také v širším kontextu. Jinými slovy, více nás zajímají oblasti, ke kterým máme blíže, ať už polohou nebo třeba kulturně. Se zvětšující se vzdáleností pak musí narůstat například právě míra negativity, aby se zpráva objevila v našich médiích.
Už v 60. letech 20. století v podstatě o té negativitě pojednávali dva důležití autoři spojení s konceptem zpravodajských hodnot, autoři Galtunka Rugeová. A oni poukázali na to, že negativita je zajímavou hodnotou zprávy kvůli tomu, že negativní události jsou velice často události nepředvídatelné, překvapivé a události v podstatě velice razantní.
Problém ale není jen v tom, že Africe přisuzujeme pouze negativa. Stereotypizace se podle afrikanisty Jakuba Kydlíčka dopouštíme už při celkovém pojetí Afriky.
My, co by Evropané, primárně nahlížíme Afriku těma evropskýma očima, to znamená, o ní často uvažujeme, co by o kontinentu, který je podobně jako třeba Evropa, složena ze států. Což je asi jeden z takových největších problémů, protože koncept moderního státu je samozřejmě ryze evropský a pro Afriku je to mnohdy něco nepatřičného, protože často ty hranice afrických států ignorují jaksi velmi reálné třeba kmenové zvyklosti, tradiční jaksi historické kontexty těch afrických společností. Takže myslím, že právě to vidění v těch státech nás vede k mnohým stereotypům.
Stejně mylné je naše vnímání Afriky jako zuboženého a odepsaného celku. To podle Jakuba Kydlíčka někdy vede k názoru, že ani nemá cenu tento kontinent studovat. Často si ale neuvědomujeme, že v době ekonomické krize se právě v Africe nachází 6 z 10 nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Jsou mezi nimi Etiopie, Kongo nebo Nigérie. Zaměňovat celek s regiony a nerozlišovat jednotlivé oblasti, které, jak jsme slyšeli, nemusí být dané státními hranicemi, může být nebezpečné i z dalšího důvodu.
Lokální, regionální záležitosti jsou často míchány s jinými kontexty z druhé části kontinentu a i pro rozvojové projekty nebo čeho zahraničně politickou pomoc, řekněme, to má samozřejmě velký význam, neboť ta často není směřována do řekněme správných míst nebo do správných jaksi regionálních kontextů.
Říká Jakub Kydlíček a varuje také před upevňováním stereotypů, kterého se někdy paradoxně dopouštějí autoři dokumentárních filmů, tedy ti, kteří se nám vlastně snaží pomoci otevřít oči. Neúmyslně ale mohou způsobit, že vkládáme rovnítko mezi Jihoafrickou republiku a apartheid, Rwandu a genocidu a podobně.
Pokud mluvíme o dokumentárních filmech o Africe, tak je to vůbec zajímavé, protože je tam traumatické dědictví, které se projevuje tím názorem, že když o něčem nebudu mluvit, tak jako bych to záměrně ignoroval a tím pádem jaksi připouštěl, že je to určitý šrámek na mojí duši. Myslím, že je to samozřejmě důsledek postkoloniálního diskurzu, který zcela jasně se stavěl do role takové, že je třeba těm bývalým koloním určitým způsobem jaksi pomáhat. Dokumentární film v podstatě v této ideové tradici pokračuje velmi jasně, protože neustále omílá ty samá témata, pakliže vidíme dokument o Kongu, tak tam určitě proběhne aspoň v epizodní jaksi úloze belgický král, který kdysi masakroval stovky tisíc obyvatel, etc., etc. A samozřejmě, že je tvůrčím dilematem, jak přistupovat k jednotlivým africkým tématům, bez toho aniž by se člověk dostal do téhle spirály.
Přestože je tedy dobré informovat o problémech v Africe, neměli bychom se zaměřovat jen na ně. Prvoplánové pojetí některých dokumentů kritizuje také český projekt TV Botswana. Jde o spot, ve kterém fiktivní reportéři přijíždějí do Prahy, kde jsou šokováni, jakým způsobem se ve středu bohaté a vyspělé Evropy zachází se starými lidmi.
This is the building. So-called elderly home. In Botswana, we don't have such thing.
Mariska's mother is living in such a home.
Spot je součástí kampaně Česko proti chudobě a jeho režie se ujal Adam Olha. Autory námětu jsou Filip a Ivona Remundovi, kteří popisují, co je při tvorbě klipu inspirovalo.
Je to parodie na takové ty reportéry BBC v modrých košilích, které stojí uprostřed afrických slamů. U každé nohy mají jednoho sirotka a za nimi je velký celek, kde je vidět spousta chudoby a oni do mikrofonu hlásí, co nového zjistili, třeba kolik je tam stupňů Celsia, nebo kolik tam žije obyvatel na metru čtverečních, nebo jak málo mají vody. Tak je to parodie přesně na ty reportáže, které nás vyděsí a zároveň nám nic neřeknou nebo nenapoví, co můžeme dělat. Je to parodie, která nás má nadzvednout ze židle, trochu nám pomoct se zasmát a říct si, že ten problém chudoby je třeba nazírat i tak, že nemusíme posílat peníze do daleké Afriky, ale zaměřit se na chudobu u nás někde za rohem.
Právě to je hlavním tématem vašeho spotu, tedy pojmout chudobu jako relativní pojem. Co tedy znamená ta relativnost chudoby?
Znamená to to, že často vnímáme chudobu jako něco, co je tam dole, tam na jihu, čím trpí lidé v těch jako nešťastnějších krajinách. A my jsme dlouhodobě jako kampaň Česko proti chudobě čelili právě té otázce, když chudoba je taky tady, co děláte pro nás tady. A my jsme si řekli, že je potřeba se k tomu nějakým způsobem vyjádřit a poukázat na to, že s tím souhlasíme, že chudoba skutečně je tady i tam, v každé z těch zemí vypadá jinak a v každé z těch zemí se k ní musí jinak přistupovat.
Dalším důležitým tématem jsou různé mezigenerační problémy. Proč jste se zaměřili právě na ně?
Protože nám připadalo, že to, že vnímáme Afriku nebo země rozvojové jako vývojově nižší, by mohlo být nabouráno právě rozbitím tady toho stereotypu, že je všecko tam špatně a tady dobře. Protože zrovna v této otázce si myslím, že oni jsou na tom mnohem lépe, že drží víc pohromadě a že nemá tendence v tak obrovských počtech ty lidi na konci života odsunovat někam na okraj.
Máte na ten videoklip nějaké ohlasy z Botswany?
Nevím, jestli přímo z Botswany, protože ten virtuální svět je nevyzpytatelný, nicméně lidé, kteří se hlásí k tomu, že jsou z Botswany, jsou velmi rozhořčeni, tu nadsázku v tom nevidí a naopak to berou smrtelně vážně a upozorňují na to, že když je řečeno, že domovy důchodců v Botswaně nejsou, tak se hrdě hlásí k tomu, že i oni mají domovy důchodců a podobně. Ale dovedu si představit, že budou naopak lidé, které to zaujme, protože to právě boří ten stereotyp o tom, že Evropa je bohatá, Afrika chudá.
Celý spot TV Botswana je k vidění na YouTube nebo na internetových stránkách českoprotichudobě.cz. O tom, že Afrika je chudá a Evropa bohatá, jsou přesvědčeni i mnozí Afričané. Deziluze ale většinou přichází, když se na starém kontinentu setkají s prvními bezdomovci nebo vidí například zmiňované domovy důchodců. Že zejména tento stereotyp funguje i obráceně, potvrzuje opět afrikanista Jakub Kydlíček.
Samozřejmě, já bych to zase opět nerad jako paušalizoval, že Afrika to vidí takhle, ale především část Afričanů právě velmi citlivě reaguje na to kapitalistické vidění toho severu nebo západu, což bylo krásně vidět například, když nyníž padlý vůdce libyjské revoluce Muammar Kaddáfí přijížděl vždycky do Afriky a kázal těm Afričanům o tom, jak všechny ty produkty toho západního světa jsou vlastně produkty africké, protože jsou z afrických surovin, tak oni samozřejmě mu velmi rádi aplaudovali, když slyšeli, že ten úspěch kapitalistický je v podstatě původem z Afriky a že je to tedy jejich úspěch.
Pro všechny na celém světě tedy platí, že předsudkům se nevyhneme a je to vlastně dobře.
Už Walter Lippmann v klasické práci Public Opinion ve 20. letech 20. století poukázal na to, že stereotypy jsou vlastně součástí každodenního myšlení, protože nám stereotypy, které mohou být pozitivní i negativní, jsou vlastně nějakou myšlenkovou zkratkou. Stereotypy nám umožňují to, že nemusíme o různých jevech myslet a analyzovat je hloubkově. My, když potkáváme něco nového nebo někoho nového, tak si na základě podobnosti ho nebo ten jev zařadíme do už předchozích skutečností.
Říká sociolog médií Tomáš Trampota. Stereotypy tedy potřebujeme k tomu, abychom se lépe orientovali ve světě. Představují pro nás jakousi jistotu. Musíme si ale uvědomovat, že nám pomáhají jen proto, že výrazně zjednodušují realitu. A v tom spočívá i jejich největší úskalí.
Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Posloucháte Český rozhlas Leonardo a magazín o světě a jeho rozmanitosti Sedmý světadíl, kde právě načínáme naše dnešní druhé téma, a sice takzvanou etiku bohatství. Že se vám toto slovní spojení zdá divné, tak poslouchejte dál. Etika totiž už dávno není jen disciplínou, kterou by se zabývali filozofové. Ve vztahu k náboženství se jí už dlouhá staletí věnují teologové a v souvislosti s bohatstvím začala i v minulém století zajímat psychologi a ekonomy. Jejich názory na to, zda se morálněji chovají bohatí nebo chudí, shrnuje příspěvek Terezy Burianové.
Kteří řidiči se chovají bezohledněji? Ti, kteří řídí nová luxusní auta, nebo ti, kteří jezdí v autech starých a obyčejných? Naše předsudky napovídají, že A je správně. Co je na tomto stereotypu o bezohlednosti bohatých pravdy, se v loňském roce rozhodl ověřit psycholog Paul Piff z Kalifornské univerzity v Berkeley. Závěry, které zveřejnil v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, shrnuje Petr Houdek z katedry institucionální ekonomie Pražské vysoké školy ekonomické.
Asi nepřekvapivě opravdu vyšlo, že ti, kteří měli honosnější, modernější, novější auta, ty dopravní předpisy ignorovali podstatně častěji, předjížděli, ač neměli, jezdili rychleji a nedávali chodcům přednost. A on to teda uzavřel, že vysoký sociální status těch lidí jim vnitřně asi dovoluje nerespektovat ty normy, protože si myslí, že jich jsou víc než ostatní.
Tento PIFův závěr ovšem narazil na ostrou kritiku. Výzkumníci totiž opakovaně prokázali, že lidé z vyšších tříd obecně více času tráví mimo domov a neustále spěchají. A jakmile chvátáme, přestáváme normy dodržovat, bez ohledu na bohatství a chudobu. Za všechny připomeňme alespoň experiment s dobrým Samaritánem, který proběhl asi před 40 lety.
Psychologové dali studentům úkol přednést příběh o dobrém Samaritánovi, který spočívá na tom, že Žida okradli, zbyli a nechali ho ležet na silnice a naopak právě člen skupiny Samaritánů mu pomohl, tím, že demonstrována láska k bližnímu. A oni měli tuto paralelu odpřednášet a jedné skupině bylo řečeno, že v druhé budově, kde ten jejich předmět měl proběhnout, už dávno měli být a ať tam okamžitě běží. Druhé skupině studentů bylo řečeno, ať se teda klidně přesunou a třetí skupině bylo řečeno, že času mají dostatek a nemusí chvátat. A hlavní podstata toho experimentu byla v tom, že psychologové mezi ty budovy umístili člověka, který seděl, měl sklopenou hlavu, vzdychal a měřili, jaký poměr studentů z těch tří skupin mu pomůže. A jak se dalo očekávat, ti, co chvátali, kteří už měli ten svůj referát přednést a opravdu běželi, tak téměř nikdo mu nepomohl, dokonce bylo vysledováno, že oni ho přeskočili. A naopak ti, kteří měli dostatek času, tak drtivá většina mu pomohla. A ten experiment většinou bývá interpretován jako, že bez ohledu na to, že tu normu věděli, protože vlastně běželi přednést referát o tom, jak je důležité pomáhat bližnímu, tak jenom ten spěch prostě vyvolal, že ostatní přehlíželi.
Zmiňme ještě jednu vlivnou studii, která dokazuje, že chvátající lidé se zaměřují daleko více na sebe, napříč hranicemi a kontinenty.
Robert Levin vydal takovou velice vlivnou studii od geografie času, kdy měřil, jak v jednotlivých městech světa jsou jednotlivé činnosti vykonávány rychle. Jak rychle lidé chodí, jak rychle lidé mluví, jak rychle probíhají transakce na poště v bankách. On to pojmenoval pace of time, jakýsi rytmus času. A opravdu zjistil, že různé národy žijí různě rychle a on se zaměřil i na to, jak respektují právě ostatní. Tam postrácel třeba obálky kolem poštovní schránky v jednotlivých městech světa a měřil, kolik se jich vrátí do té poštovní schránky, nebo schválně upustil peněženku a se měřil, kolik lidí se sehne a pomůže mu ji vzít. A zase zjistil a potvrdil to, co bylo teda známo, že čím rychleji to město nebo ten národ žili, tím méně lidí bylo ochotno pomoci.
Paul Piff se proto rozhodl svůj výzkum zopakovat a vzít v potaz předhazované námitky.
Například sebral několik studentů, několik lidí, od chudých po bohatých a představil jim různé stylizované situace. Zdali by jako pomocníci v restauraci ukradli jídlo, popřípadě zdali by byli ochotni pracujíc v kanceláři si vzít nějaké psací prostředky. A bohužel opravdu zjistil, že čím lidé byli ve vyšší sociální třídě, čím byli bohatší, tím více byli ochotnější tyto nemorální akty dělat. Navíc on si teda nebyl jistý, zdali to je tou třídou, která umožňuje tu bezohlednost, anebo naopak bezohlednější teda lidé spíš mají tu větší pravděpodobnost stát se tou vyšší třídou. Tak připravil další experiment, v němž studentům jedním řekl, ať se porovnávají třeba bezdomovci, lidmi bez vzdělání, což u nich mělo vyvolat jakýsi pocit, že jsou výš než ostatní. A skupina druhých studentů naopak se měla porovnávat s řediteli bank, s akademiky, s vysokým vzděláním, s bohatými lidmi, což u nich mělo vyvolat naopak pocit méněcennosti. A obě dvě ty skupiny studentů on pak propustil, nicméně cestou z té laboratoře tam byla mísa bonbonů, která byla určena teda pro děti z vedlejší laboratoře a psychologové měřili k členové, které skupiny si vezmou víc těch bonbonů, zase opravdu ostentativně určené pro děti. A zjistil, že ti, kteří se cítili momentálně, že jsou víc než ostatní, že jsou nad nimi, svých bonbonů vzali dvakrát tolik.
Piffovi se tedy potvrdilo, že jakmile se staneme ve společnosti významnější a dominantnější, začneme potřeby druhých přehlížet a zaměřujeme se více na sebe. Ovšem funguje to nezřídka i naopak. Bezohlednější lidé se stávají bohatými častěji než lidé ohleduplní. Nemají například zábrany říci si o povýšení nebo přidání. A připojme ještě pohled sociologů, kteří mají pro bezohlednost bohatých docela prozaické vysvětlení.
Když jste opravdu z chudého prostředí, tak je pomoc druhých pro vás kruciální. když potřebujete okamžitě pohlídat dítě, opravit střechu, donést potraviny, tak jste maximálně závislí na ochotě pomoci od třeba sousedů, kolegů. Proto i kdybyste je nesnášela, tak prostě je musíte respektovat a být k ním milí. No a pak jak si bohatí lidé tyto potřeby nemají, protože jakmile budou chtít pohlídat dítě, mohou si najmout chůvu. Jakmile budou chtít se někam dostat, najmou si taxi, nemusí volat přátelům, protože si to mohou koupit na trhu a proto jejich jakoby nutnost chovat se k druhým milé není tak nutná.
Najít nějakou aktivitu, za kterou bychom mohli bohaté pochválit, není úplně jednoduché. Petr Houdek ale jednu přece jen zmiňuje.
Je jako velice známo, že oni se, jakmile dosáhnou určitého bohatství, více věnují charitě a přispívají na potřebné a na chudáky. Nicméně ten vztah není zase až tak univerzální, protože když se podíváme na podíl výdajů na charitu k příjmu, tak dosáhneme takovou křivku, kdy velmi chudí dávají poměrně vysoký podíl svých příjmů na charitu. Střední třída dává taky poměrně hodně, ne tolik, ale bohatí dávají hodně, ale oni mnoho výdajů na tu charitu zároveň vykazují jako daňově uznatelný náklad. Proto my nemůžeme interpretovat, že oni jsou nutně více altruističtí, protože chtějí prostě optimalizovat své daňové výdaje. Ale pravdou je, že opravdu čím člověk je bohatší, tím začne si uvědomovat, že to jeho materiální bohatství mu nemusí přinést uspokojení. Pozná, že pomoc druhým je pro něj více vnitřně naplňující a začnou se opravdu věnovat té charitě.
Dodává Petr Houdek z katedry institucionální ekonomie Pražské vysoké školy ekonomické. O názorech ekonomů na to, zda se morálněji chovají bohatí nebo chudí, s ním mluvila Tereza Burianová.
Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Světoběžník. A i Světoběžník se právě dotočil na svůj konec. Z šestice jeho pravidelných komentátorů nám zbývá už jen jeden, a sice synolog Ondřej Klimeš, který stejně jako jeho kolegové ve svém závěrečném vystoupení popisuje důvody, proč se o jeho region, tedy Čínu, zajímat.
Důvodů je jako obvykle několik. Všeobecně známým důvodem je její stoupající ekonomický význam. Od počátku ekonomických reform na konci 70. let se země ze zaostalého státu stala druhou největší ekonomikou světa, která už 30 let roste v průměru o 10% ročně. Izolace a takzvaná soběstačnost Číny, které prosazoval otec komunistické Číny Mao Zedong, byla nahrazena politikou otevření světu, která stojí v pozadí dnešního hospodářského úspěchu Číny. Provázanost se světovou ekonomikou se ještě zvýšila roku 2001 se vstupem země do Světové obchodní organizace. A v době ekonomické globalizace má samozřejmě zapojení Číny do světového obchodního systému dopad i na okolní svět, a tedy i na nás. Drtivá většina všech věcí, které používáme, se vyrábí v Číně. Výnosy z vývozu jsou zase životně důležitým příjmem z Číny jakožto exportní ekonomiky. A proto je v zájmu Číny, aby Západ byl schopen nakupovat čínské zboží, a proto se Čína dnes čím dál častěji stává přímo i věřitelem Západu. S velikostí ekonomiky, počtem obyvatelstva i svojí rozlohou je Čína přirozeně i politickou velmocí. Dochází k určité modernizaci a depolitizaci státního aparátu, i když sama podstata fungování země, to je stranický stát, zůstává nezměněna. Což je vlastně sám o sobě velmi vzrušující fenomén, komunistický stát, který si osvojuje některé ekonomické principy liberálních demokracií. Navzdory tomu, že se Čína z hlediska struktury politického systému nezměnila, tak dnes hraje čím dál větší a zodpovědnější roli v mezinárodních organizacích, mírových misích Organizace spojených národů, kterých bylo mimochodem od roku 1992 asi 20. S tím souvisí i velký otazník, který si okolní svět, respektive Západ, v souvislosti s Čínou klade. Je Čína nebezpečná? Otázka je opodstatněná, protože se jedná i nadále o autoritářský stát, který dosud vystupuje jako součást pomyslného protizápadního bloku vyvrhelských států, jako je například Severní Korea, Írán, Sýrie, Kuba a tak dále. Tato bipolarita je do jisté míry dědictvím studené války. Navzdory všem markantním a bezprecedentním změnám, které se za posledních 30 let v Číně udály, je Čína pro Západ i nadále tedy nečitelný autoritářský režim. Navíc režim, který často pro své vlastní zájmy je ochoten opustit principy mezinárodní spolupráce či nadstátního rozhodovacího mechanismu. Čína jakožto nacionalisticky vnímající supervelmoc má často pocit, že její okolní svět křivdí a že tyto křivdy musí napravit. Proto leckdy opouští principy rozumného jednání a své zájmy hájí i nevybíravými prostředky. Čili je legitimní, že Západ má z Číny jisté obavy. Zmiňovaná stagnace politické změny v měnícím se ekonomickém systému je zajímavá i z jiného pohledu. Čína je pořád státem, který je pevně řízen komunistickou stranou a kde občané mají nulové možnosti, jak ovlivnit chování státu. Tento trend se promítá do všech aspektů. Chování velkých státních podniků, které vám vedle domu mohou postavit zdravotně závadnou továrnu. Velký developer řízený úředníky z Národního výboru vám může zabrat půdu. Celý systém ekonomiky je nastaven tak, aby v první řadě generoval zisk pro vládnoucí vrstvu. Čili to, čemu se říká socialismus s čínskými rysy, není vlastně kapitalismus, jak si myslíme my, ale je to pokus komunistické strany o ovládnutí zákonu volného trhu tak, aby na ně mohla vydělávat politicko-ekonomická elita. Autoritářská podstata Číny se podle mého názoru nejzřetelněji pozná na situaci různých národnostních menšin, politických odpůrců, angažovaných umělců, praktikujících Falun Gong a podobných skupin. Právě situace těchto menšin souvisí s otázkou, jestli je Čína okolnímu světu nebezpečná. Sinizace a kulturní genocida Tibetanů a Ujgurů ukazuje, jaký má čínská vláda postoj k tomu, co není čínské, respektive chanské, tedy snaží se to počínštit. Zavírání disidentů za napsání manifestu za politické reformy ukazuje, co strana myslí, když říká, že zavede politické reformy. Tedy myslí tím to, že jenom takové reformy, jaké bude sama chtít, a teprve v okamžiku, až to sama uzná za vhodné. Situace různých národnostních či názorových menšin naopak ukazuje, že se toho v Číně od dob totalitního maoistického zřízení moc nezměnilo. Při pohledu na v uvozovkách komunistickou Čínu z naší v uvozovkách demokratické země si pak můžeme klást i otázku, zdali je technologie moci v Číně tak odlišná od mechanismů, které panují u nás. Vztah jedince a státu je do značné míry podobný všude na světě, bez ohledu na to, jestli se jedná o takzvanou demokracii nebo takzvaný autoritářský stát. Všude existuje nebezpečí, že o osudech jiných lidí bude rozhodovat nějaká korporace nebo úředník nebo stranou dosazený člověk, který vydá příkaz, kterému se občan prostě bude muset podrobit, i když se jedná o nesmysl. Tento úhel pohledu neplatí samozřejmě jen pro politickou oblast. Myslím, že se dotýká celého spektra problémů lidského života. Číňané jsou stejní lidé jako my, se stejným mozkem, city a s podobnou historickou zkušeností jako my. Čína je součástí našeho světa a dění v Číně má tedy univerzální platnost pro všechny z nás.
Dodává na závěr svého zamýšlení se nad postavením Číny v dnešním světě a na závěr celého světoběžníkového cyklu sinolog Ondřej Klimeš. Od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Lucie Christovová.
Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.